Від Марка Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Одного разу чоловік, який прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли». Ісус у відповідь каже: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства відповів той: «Часто дух кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами». Ісус йому каже: «Якщо можеш, все можливо тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов мертвий, і багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і 3 дні після того, як його уб'ють, він воскресне».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас сердечно, дорогі у Христі, ті, що в храмі, ті, що на вулиці. Сьогодні погода і на це дозволяє. Вітаю всіх, що з нами єднаються на цій трансляції. І, звичайно, найперше бажаю вам міцного, приміцного здоров'я, яке нам так потрібно. І, звичайно, про що будемо і сьогодні молитися. Але в особливий спосіб молимося на цій літургії не лише про здоров'я фізичне, але в першу чергу про здоров'я духовне. Щоб в нашому житті чи в нашій сім'ї не трапилося те, що ми сьогодні чули в Євангелії. Якщо ви думаєте, що ця розповідь була тільки 2000 років тому і цього вже нема і не буде, ви дуже помиляєтеся. Скажу вам свого особистого досвіду, те все, що описує сьогодні євангелист, стається дуже часто і в сім'ях, навіть дуже близьких нам людей. Це стається, на жаль, і сьогодні. Ці впливи зла, чи ми скажемо, певно, духовна боротьба, а якщо прямо це демонічні впливи, на жаль, сьогодні також в суспільстві є активовані різними формами. І в суті особливої перешкоди в цьому не мають. Чому? Тому що християни сплять. Вони собі живуть, пливуть за течією, їм так добре, їх ніхто не рухає, і вони нікого не рухають. Якщо ви так думаєте, що так буде з дияволом, ви програєте. Якщо ви думаєте, що ви не будете рухати зла, і воно вас не буде чіплятися, ви помиляєтеся. Диявол має чітку конкретну ціль – знищити людину, знищити в першу чергу її внутрішній світ. Бо диявол знає, що тіло все рівно, скоріше чи пізніше, ми віддамо землі. Землі ми взяті в землю, повернемося, але душу вічну і безсмертну він старається спокусити. Ой, як спокушає і має стільки сьогодні успіхів. Сьогоднішня євангельська розповідь нам говорить про те, що батько мав сина. Виглядає, що батько жив собі так, як і багато з вас, ну так, як всі, як то кажуть. Занадто не переймався Богом, вірив в Бога, але крім того, що він вірив в Бога, більше нічого не робив. І між іншим, хочу вам сказати, дорогі у Христі, що диявол також вірить в Бога. Якщо ти лише віриш в Бога, ну, це тобі багато не допоможе. Віра без діл, каже апостол Яків, мертва. Сьогоднішня розповідь є надзвичайно цінна і важливо, щоб ми зосередилися на те, що є певний невидимий світ, який також може впливати на наше життя, на наше здоров'я. Бо у випадку цього батька його син захворів не на фізичну недугу, це був дуже конкретний, безпосередній вплив зла. Пригадую собі свого досвіду, мав колись таку подію. Приїхала до мене мати з донькою. Донька десь років 10 їй було. Раптом перестала ходити. Мама сама лікар. Вона, звичайно, консультувалася і в інших. Не могли зрозуміти, в чому причина. Раптом дитина перестала ходити. Мама їздила вже пізніше і по храмах, і по монастирях, і коли вона до нас приїхала, вона побачила, що коли ми молилися над людьми, були якісь такі дуже схожі проблеми і в її доньки. І тому вона привезла цю доньку до монастиря. В якомусь моменті ми почали молитися над цією дитиною. Найважче, звичайно, допомагати малим дітям, коли вони мають на собі певний вплив зла, тому що вони діти. Доросла людина тяжко переживає цю боротьбу, а з дитиною відбувається, звичайно, це набагато складніше, як і для того, хто відчитує чи молиться, так само і для батьків. Однак, коли ми почали молитися над цією дівчинкою, раптом трапилося щось зовсім неочікувано. Ця дитина почала дуже сильно реагувати на молитву, на хрест, на свячену воду, на священника. Настільки сильно, що вона повністю відключалася, свідомість втрачала і починала, звичайно, себе поводити дуже схоже, як те, що ми сьогодні чули в Євангелії. Звичайно, це тривало певний час, поки священник молився. Далі вона знову, так би мовити, приходила до якоїсь свідомості, але, на жаль, була лежачою. Мама її привезла, поселили її в будиночку біля монастиря, і там практично вони були майже 3 місяці. Мама час від часу її привозила на молитви, ми наскільки могли молилися. І коли почали шукати причину, а що б могло бути причиною цієї проблеми духовної, все ж таки, я думаю, що причиною було те, що батько цієї дитини дуже захопився езотеризмом, окультизмом, іншими релігіями, включно з буддизмом, з йогою, всякими медитаціями і так далі. І настільки зайшов в цей інший світ, для нього захоплюючий, цікавий, але притягнув настільки цього негативу, і, скажімо, якщо прямо духів, на свою сім'ю, що, правдоподібно, дитина його постраждала через нього. Звичайно, ми довго молилися. Чудом Божим прийшов такий момент, що цій дитині почало ставати легше, і вона в якесь свято, не пам'ятаю, чи це було Воздвиження Животворящого Христа, чи якесь інше свято, вона встала на ноги так, якби їй нічого не було, і почала ходити. І від цього часу, слава Богу, вона вже зовсім доросла, можливо, не знає її, бо не знає, як її життя повернулося, де вона зараз, але повністю вся хвороба відійшла. Це займало нам багато часу, десь мінімум 3 місяці молитви інтенсивної, плюс сповідь, причастя, праця, освячення будинку там, де, звичайно, ця дитина жила. Мама дуже побожна, набожна вимолювала свою дитину. На жаль, батько її не навернувся, він не захотів прийняти Христа. Лишився, напевно, на своїй дорозі. Не знаю, як зараз, бо давно вже їх не чув, але побачив я цей сильний зв'язок батька і доньки. В якомусь моменті, звичайно, в цієї дитини був такий непростий період, де вона навіть перестала вживати їжу, і ми в таких випадках консультуємося лікарів. Ми просимо, коли є така ситуація, також медиків, які повинні нам супроводжувати у такій формі служіння. І коли ми запросили такого досить поважного лікаря, вже з досвідом, ну і, звичайно, ми попросили, щоб він оглянув цю дитину, чи ми можемо далі над нею молитися, чи там все гаразд. Я, звичайно, в той час ще був в монастирі, я попросив, щоб він прийшов до тої дитини. Лікар все оглянув, все гаразд, все добре. Він сидів біля дитини, і коли я зайшов до цієї кімнати, я нічого особливого не робив, зазвичай священник благословить. В цієї дитини почався такий сильний приступ демонічного такого панування, що цей лікар таблетку за таблеткою глотав. Він не знав, що відбувається. Він каже: «Отче, я маю великий досвід своєї праці, але такого я ще не бачив. Тому, дорогі медики, якщо ви нас чуєте, пам'ятайте, що є ще інший рід хворіб, який не підвладний, звичайно, медицині, особливо тоді, коли дуже складно встановити діагноз, коли є дуже дивні форми поведінки. В таких випадках звертаються не до бабки, не до гадалки, не до ворожки, не до екстрасенса, не до людини рентген чи не знаю кого там, до священника». Якщо дійсно це є ситуація, яка має виражені ознаки, в такому випадку в церкві греко-католицькій є священники, які мають служіння, яке називається екзорцизм. Є конкретні особи, які до цього приготовані, це є відповідно вишкіл, щоб людина таким займалася, вона повинна мати і освіту, і знання. В таких випадках звертаються до таких священників, і в супроводі медиків чи у співпраці можна таким людям допомагати. Це такий один з багатьох інших випадків. Я хотів просто вам навести, щоб ви не думали, що ця подія, про яку сьогодні говорить Євангеліє, вона є дуже далека від нас. Хотів вас сьогодні запитати, дорогі батьки, як ви думаєте, ви є добрими батьками для своїх дітей? Діти пишаються вами чи соромляться? Якщо ви є добрі батьки для своїх дітей, скажіть мені, в чому це проявляється? В чому проявляється те, що ти добрий батько чи добра мати для своєї дитини? Ну, я буду пробувати вгадувати, ви мені скажете так чи ні. Ну, найперше, батьки вважають, що вони добрі для своїх дітей. Коли вони що роблять? Дітей, звичайно, одягають і годують, так? Коли батько чи мати забезпечують матеріальний рівень своїм дітям, звичайно, вони себе чують впевнені, от я дав тобі дуже багато. Наступне, коли батьки себе вважають добрими, це тоді, коли вони хочуть, щоб їхні діти були дуже розумні і дуже вчені. Вони їх посилають на навчальні заклади, заробляють гроші, щоб вони поїхали, так би мовити, в якісь інші країни і досягли якихось успіхів у своїх наукових здобутках. Тобто батьки вважаються добрими чи себе почувають такими правильними, тоді, коли вони вивчили своїх дітей. Так я говорю? Добре говорю? Добре, бо ви є сімейні, я людина з іншого, так би мовити, не можу сказати, що світу, а в мене інша форма життя. Моє життя більше зв'язане з монастирем було, і тому я пробую зрозуміти вас. Але скажіть, будь ласка, нагодувати, звичайно, зодягнути, дати освіту. Це достатньо чи ні? Ні. Що ще потрібно? Ви добре тут говорите зараз, ще потрібно щось інше. Ще потрібно духовне, ще потрібна мораль. А скажіть, будь ласка, а ви даєте цю мораль своїм дітям? Дуже мало, правда? Бо ви, в суті, вдома не говорите про заповіді Божі, ви не говорите про Бога, ви говорите про побутові речі. Я добре говорю, чи я помиляюся? Сподіваюся, що я вгадую. те, що ви говорите. Ви говорите про побут, де що купити, де що вирішити, куди, як впорядкувати ці речі. 99% розмов йде про побут, правда? Ви тільки що сказали, що є потреба в певних матеріалах, в духовних цінностях, в певних духовних вартостях. Як ви думаєте, ваші діти, які ходять в садочок, дуже навчаться духовних вартостей і цінностей? А може в школі їх вчаться? А може в університеті вони навчаться цього? А де навчаться? Де? Єдине місце, на превеликий жаль, єдине місце, де сьогодні говорять про духовні вартості, про духовні цінності, це є церква. Мені би так хотілося, щоб не тільки церква, бо цього є недостатньо. Якби всі ваші діти сьогодні були в церкві, згідний з вами. А ваші діти не всі сьогодні в церкві. Дехто взагалі не ходить, якщо ходить, то на Пасху чи ще на якийсь великий свят. І тепер подумайте собі, що далі буде з вашими дітьми. Якими вони виростуть? Скажу вам, виростуть дуже гарними, модними, сучасними. Будуть мати дуже гарний одяг. Будуть вміти дуже гарно себе прикрасити зовнішньо. Будуть мати різні технічні засоби. Будуть мати сучасні комп'ютери, автомобілі. Будуть мати найкращу техніку. Будуть дуже розумними, інтелектуально розвинутими. Але, хочу вам зачитати один лист. Один директор школи писав цей лист кожному вчителю, якого приймав на роботу. Цей директор школи був колишній в'язень концтабору. І писав він такі речі. Шановний вчителю, я пережив концтабір. Мої очі бачили те, чого не повинна бачити жодна людина. Я бачив, як вчені інженери будують газові камери. Я бачив, як кваліфіковані лікарі отруюють дітей. Як навчені медсестри вбивають немовлят. Як випускники вищих навчальних закладів розстрілюють і спалюють людей і жінок. І тому я не довіряю повністю освіті, не покладаю на неї всю надію. Я прошу вас, допомагайте своїм учням стати людьми. Ваші зусилля ніколи не повинні привести до появи вчених чудовиськ, тренованих психопатів, освічених вбивців. Звичайно, читання, письмо, арифметика – вони важливі тільки тоді, коли допомагають вашим дітям стати більш людяними. Як бачите, на жаль, ми йдемо в тому напрямку, що ми хочемо, щоб наші діти були дуже розумні. Якщо буде розум, а не буде моралі, нічого доброго ми завтра не зможемо очікувати ні від дітей, ні від внуків, ні від правнуків. Тому благаю вас, дорогі батьки, зверніть на це свою особливу увагу. Я радий, що ви дітей виховуєте. Я радий, що ви дітей годуєте, вдягаєте. Я радий, що ви хочете, щоб ваші діти, звичайно, були розумні, інтелектуально розвинуті. Но не забудьте, бо це є найважливіше, щоб ваші діти були моральні. Щоб в них були високі якості моральні. Бо без цього все буде марне. І тому вдома, в церкві, наскільки це можливо, давайте разом будемо вчити дітей моральних, глибоких, духовних якостей. Якщо ми не зуміємо це зробити, якщо ми не зуміємо Бога внести в школу, згодом, чим більше ми закриваємо шкіл, тим більше будемо відкривати в'язниці. Чим більше люди стають, звичайно, аморальними, тим більше зла і нещастя є на цій землі. Включно дивлячись на сьогоднішню ситуацію в країні. Це знак, люди, станьте духовними, станьте моральними, станьте іншими. Пандемія – це не просто так, дорогі у Христі. Треба дійсно проаналізувати, чому таке трапилося. Бачите, ми говоримо про те, що всі мудрі, але що з тої мудрості, якщо немає Бога? Що з того всього, що твоя дитина дуже суперрозумна, якщо вона не має ніяких моральних цінностей, бо ти їй цього не вклав, не вклала? Чому я про це сьогодні говорю? Тому що коли цей батько привів свого сина, він найперше привів його до учнів Ісуса Христа, вони не могли помогти. Тоді Ісус Христос що каже? «Доки я буду з вами, ороде невірний». Той, який не вірить в Бога, той, який не живе духовним життям. Ця Євангелія перекликується ще з іншою Євангелією. Євангеліст Матей описує цю ж подію, але говорить Христос там ще одну фразу, додаючи «Ороде невірний та розпусний». О, роди невірний та розбещений. Розумієте оці речі? Невіра, втрата віри, справжньої віри в Бога. Розпущеність, блуд і розбещеність. Ісус Христос звертається не тільки до батька, але до кожного з нас. Якщо я буду жити життям розбещеним, розпусним, і якщо моя віра не буде підкріплена ділами, завтра ти також будеш шукати когось, щоб допоміг твоїй дитині. Якщо би батько цей був людиною віруючою, нерозбещеною і нерозпусною, не стало бися це з його сином. Якщо би, дорогі батьки, ви розуміли, що на першому місці є мораль і християнські цінності і вартості, ваші діти сьогодні були би тут з вами. Я розумію, що, можливо, ви пізно певні речі вже збагнули, тому що діти ваші стали вже дорослі. І я радий, що ви приходите до церкви. Хочу вам сказати, що ви ще можете певні речі змінити. Те, що не допрацювали. Те, що не долюбили. Те, що не додали. Поки ми живемо, ми можемо це зробити. Звичайно, краще є з дитинства. Більше є можливостей. Але використовуйте і те, що маєте. Рятуймо світ від загибелі через те, щоб дійсно мораль і християнські цінності привити в своїй сім'ї. Знаєте, таке зробити щеплення не від ковіду, але в першу чергу від гріха. Припиниться гріх, припиниться і ковід, і всі інші захворювання. А ми, бачите, рятуємо тіло. Я тут не пропагую зараз певних думок про щеплення, не думайте, це не моя тема. Я не лікар. Але ми спасаємо тіло. Ми спасаємо матеріальні речі, але ми не спасаємо душі. І тому прошу вас, дорогі батьки, зверніть на це особливу увагу. Щоб діти ваші були моральними, і тоді дійсно ви будете пишатися вашими дітьми, і діти ваші будуть пишатися вами. В інакшому випадку буде складно. Щоб так було, нам, звичайно, треба над собою дуже багато працювати. І Ісус Христос нам каже, що певний рід гріха, духів, зла виганяється чим? Молитвою та постом. Тому питаю вас, дорогі батьки, дорогий тато, дорога мамо, а ти молишся? А ти сповідаєшся? А ти причащаєшся? А ти постиш? Якщо так, поважає тебе твоя дитина і скаже тобі завтра дякую. Якщо ні, почни це робити, поки ще не пізно і не сталося того, що сьогодні говорить євангелист Марко. Молитва і піст, що вони роблять з людини? Тобто систематичне християнське духовне життя. Не йде мова за якісь такі моменти, десь там на Пасху чи на Різдво, чи тоді, коли треба щось нести, ми приходимо, так? Там лозу, то, звичайно, буде повне подвір'я. Пасху теж всі обов'язково прийдуть, бо то як не прийти? Там, не знаю, на Спаса, то треба з кошиком прийти, обов'язково. Тут нема питань. А в інших випадках? Не знаю, що придумати вам, щоб, може, треба кожної неділі щось нести. Я щось можу придумати, не знаю, що собі нафантазую, щоб всі ходили і щось приносили. Дорогі у Христі, молитва і піст, вони нас підносять. Вони нас зроблять міцними. Вони нас зроблять сильними. Але йде мова про систематичне духовне життя. Не хаотичне, а систематичне. Єдиний птах, який насмілюється клювати орла, це ворон. Що робить ворон? Він сідає на спину і впивається в шию орла. Однак орел ворона не скидає, не бореться з ним, не витрачає на нього час і сили. Він просто розкриває крила і починає підніматися вгору, в небеса. І чим вищий його політ, тим менше повітря залишається для ворона. І тоді ворон падає вниз. Будьте дійсно тими орлами, які вміють на двох крилах посту і молитви підняти себе вгору. Тоді всякі ворони від вас відскочать далеко. Ніхто клювати не буде, бо ти будеш високо літати. Я так вже почав з птахів, ще кілька історій. Орел сидів на дереві, відпочивав і нічого не робив. Маленький кролик побачив орла і запитав: «А можна мені також сидіти, як ви, і нічого не робити?» «Звичайно, чому і ні?» – відповів орел. Кролик сів під деревом і став відпочивати. Раптом з'явилася лисиця, схопила кролика і з'їла його. Мораль. Щоб сидіти і нічого не робити, ви повинні сидіти дуже-дуже високо. І тому, якщо дійсно ви хочете бути сильними і щоб вас ніяка лисиця не з'їла, треба високо підніматися, а не сидіти під кущиком, як кролик, і трястися, щоб часом вона не підійшла. Птах, який сидить на дереві, ніколи не боїться, що гілка під ним зламається, бо він довіряє не гілці, а власним крилам. Тому, дорогі у Христі, почніть довіряти Богові, і вирощуйте в собі ці крила любові через молитву і піст. І тоді нічого вам не буде страшне на цій землі, навіть духовні проблеми. Літайте високо, і тоді зло від вас відлетить. Диявол не може бути високо і близько до Бога. Тому він в якомусь моменті на якійсь дистанції від вас відходить. Але біжить до кінця. І тому будьте сильні в житті, розкривайте ці крила віри, надії і любові. Збирайте своїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила. І хоче, щоб їм було добре, зручно і тепло. Будьте дійсно батьками, які говорять з дітьми про Бога. Якщо з дітьми не говорити про Бога, то все життя ваше доведеться говорити з Богом про дітей. Що Бог рятував ваших дітей і спасав. Тому почніть нарешті говорити з дітьми про Бога. Сили вам, натхніння, щедрого Божого благословення і міцної, приміцної віри. Амінь.